ኢትዮጵያ ዝሆነ ተላዓጉ ከም ዝደለዮ ዝስንክታ ውልቀርስቲ ዘይኮነትስ ዘበናት ዝቆፀረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረታ ሃገር እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ንዝተኣከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተዛሪቦም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ዝተኣከቡ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንዝቀረበሎም ሕቶታት መልሲቦም ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጸብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሎሚ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኮሜርስ ባንክ ኤሬና ስታድዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ኣብ ዝተዳለወ ፕሮግራም ተረኺቦም መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ጸገማታት ዝተወገዱላ ኢትዮጵያ ኣብ ምርኣይ እዮም ኣተኪሮም።
በዚህ ቦታ በፊታችሁ ስቆም ሃገራችን በኢኮኖሚ በልጽጋ
ኣብዚ ቦታ ኣብ ቅድሚኹም ደው ክብል ከለኹ ሃገርና ብኢኮኖሚ በልፂጋ ሰላምና ሙሉእ ብምሉእ ተማሊኡ ጐንፂ ጠፊኡ ዴሞክራሲ ማዕቢሉ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ተኸቢሩ እንተዝኸውን ክሳብ ክንደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ግን ከምኡ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ኢድና ክልተ ነገራት ኣለዉ፣ ነጻነትን ተስፋን። ነዚአን ክልተ ሒዝና ብምትሕብባር ሓድነት እንተሰርሕና እንምርናያ ኢትዮጵያ ካብ ምፍጣር ዝእግደኒ ሓይሊ ኣይከልን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣብቲ መደረኦም ኤውሮጳውያን ኣብ ፅባሕ ኩናት ዘረኣይዎ ምትሕባር ብምንኣድ ሃገራቶም ዝሃነፅሉ መንገዲ እውን ኢትዮጵያውያን ዝህቦ ትምህርቲ ዝለዓለ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብዛዕባ ሃገሮም ክሰምዑ ከለዉ ሓጎስ ቅሬታን ተስፋን ቀቢፀ ተስፋን ከም ዝፈራረቀኦም ገሊፆም፣ ግን ሓደ ነገር ርግፀኛታት ኩኑ ኢሎም ኣለዉ።
ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር፣ ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን
ግን ሓደ ነገር እርግጠኛታት ክትኮኑ ዘለኩም ኢትዮጵያ ዝኾነ ተላዒሉ ከም ዝደለዩን ከም ዝፈትሆን ከም ቅጫ ጠፍጢፉ ዝስንክታ ናይ ውልቀ ርስቲ ዘይኮነትስ ዘበናት ዝቁፅረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረታ ዓባይ ሃገር ምዃና እዩ። ተስፋ ከይቆረፅና ከይተኸፋፈልና ግዜና ኣብ ዘይረብሕ ነገር ከየባኸና ተዓጢቕና እንተሰርሕና ንሃገርና ዓባይ ምግባር ኣይኸብድናን እዩ።
ኣተሓሒዞም ካብ ናይ ትማሊ ጌጋ ዝዕረዩ ሎሚ ብትግሃት ዝስርሑን ፅባሕ ከዓ ዝህነፅ መሰረት ከም ዘሎን ብምግላፅ ንመጻኢ ብዙሕ መሰረታት ክትከለሎም ዝግባእ ጉዳያት ኣለዉ ኢሎም
ከትናንት ኣያሌ የመልካም ነገሮችን እንደወረስን ሁሉ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም ወርሰናል። ፍትህን
ካብ ትማሊ ሓያለ ፅቡቃት ነገራት ከም ዝወረስና ኩሉ ብዙሕ ቅዕረ ዘለዎም ነገራት እውን ወሪፅና ኢና። ፍትሒ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃፍትን ዝበልፀገ ባህሊ ስራሕን ብሕግን ስርዓትን ምንባርን ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ጥሜትን ድኽነትን ምውጋድን ብዝምልከት ገና ብዙሕ ዝተርፈልና ስራሕቲ ኣለውና።
ንዝሓለፈ ግዜ እናልዓልካ እናተወቃቐስካ ምቕፃል ንኢትዮጵያ ዘምፅኦ ፋይዳ የለን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጋር ኩሉ ክተሓባበር ፀዊዖም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዕደቶም ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዘቕረብዎ ናይ ሓደ ዶላር ንመዓልቲ ምውፃእ እውን ደጊሞም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ፍራንክፈርት ርክቦም። ኣምባሳደራተይ ክብሉ ንዝፀውዕዎም ኣብቲ ስተድዮም ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ተሓጋጊዝና ንኢትዮጵያ ካብ ፀገም ከነናግፋ ንኽእል ኢና ክብሉ ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ግጥምታትን ዝቐረቡሉን ዝተፈላለዩ ባንዴራታት ዝተንበልበሉሉን ምድላው እዩ ነይሩ።